რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა 9 საათია, ზუსტად მოვიდა ახალი ამბების დრო ჩვენს ეთერში. ნინო გალაშვილს ხო რომ გვითხრას ახალი ამბები.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატებისა და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. ამის შესახებ ორი ქვეყნის მაღალი დონის დიპლომატები აცხადებენ. რუსეთის თავდაცვის უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსეთის ავიამოიერიშებმა დაახლოებით 20 მისია განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ 4 შაბათს. თუმცა შეერთებული შტატები გამოთქვამს ეჭვს, რომ ეს ასე არ იყო. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯოშ კარტერმა განაცხადა, რომ ჩანს სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს ჯარი, რაც კარტერის განცხადებით აღძრავს ეჭვს რუსეთის განზრახვის მიმართ. გაეროში რუსეთმა მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანებისკენ ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მას შემდეგ რაც რუსეთის ავიამოიერიშებმა დარტყმები განახორციელეს სირიაში არსებულ სამიზნეებზე. 30 სექტემბერს გაეროს უშიშროების საბჭოზე გამოსვლისას სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთმა გავრცელა რეზოლუციის პროექტი, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს ისლამური სახელმწიფოს და სხვა ტერორისტული სტრუქტურების წინააღმდეგ მოქმედი ყველა ძალის კოორდინაციას. ლავროვმა განაცხადა აგრეთვე, რომ რუსეთი მზად არის შექმნა საკომუნიკაციო არხები შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს სირიასა და ერაყში. ლავროვის ეს გამოსვლა მოყვა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას, რომ სამხედრო თვითმფრინავები ახორციელებენ დარტყმებს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების, ავტომანქანების და საწყობების წინააღმდეგ. ერაყელმა ქურთებმა განაცხადეს, რომ ერაყის ჩრდილოეთში რამდენიმე სოფლიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს რაზმები. ქურთისტანის რეგიონული უშიშროების საბჭოს თანახმად ქალაქ ქირქუქთან ოპერაცია განხორციელდა 30 სექტემბერს შეერთებული შტატების ავიაციის საჰაერო მხარდაჭერის პირობებში. მასში ფეშმერგის ქურთული ჯარის 3500 მეომარი მონაწილეობდა. ბრძოლისას 10 ქურთი მებრძოლი დაიღუპა, 16 დაიჭრა. ნიუ-იორკში გაეროს შტაბ-ბინის შენობაზე პირველად აღიმართა პალესტინელთა თვითმმართველობის დროშა. ცერემონიაზე ავტონომიის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა განაცხადა, რომ ეს ისტორიული მომენტი იყო და ეს იყო სიამაყის დღე. 10 სექტემბერს უყარა კენჭი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ წევრი ქვეყნების დროშების გვერდით პალესტინელთა ავტონომიის დროშის აღმართვის საკითხს. თვითმმართველობას გაეროში მეთვალყურის სტატუსი აქვს. წინადადებას მიემხრო მაშინ 119 ქვეყანა, თავი შეიკავა 45-მა, წინააღმდეგი იყო 8 წევრი, მათ შორის ისრაელი და შეერთებული შტატები. ნიუ-იორკში გაიმართა საინვესტიციო ფორუმი სახელწოდებით Georgia Making Business Easy, რომლის მონაწილებსაც სიტყვით მიმართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და განუცხადა: საქართველოს მთავრობა უპირობო მხარდაჭერას გაგიწევთ თქვენ, თქვენს პარტნიორებს და ყველა ინვესტორს საქართველოში ბიზნესის დაწყებისა და წარმართვის საქმეშიო. მან ილაპარაკა, როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკა პრიორიტეტულ სექტორებზე, რომლებშიც საქართველოში ინვესტიციის საუკეთესო შესაძლებლობები არსებობს. საქართველოს პრეზიდენტი განაგრძობს შეხვედრებს შეერთებულ შტატებში. ერთ-ერთი შეხვედრა მან გამართა ვაშინგტონში, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტში. მის ხელმძღვანელებს შეხვდა ქვეყნის პირველპირ სამუშაო სადილზე ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის თავმჯდომარე მადლენ ოლბრაიტმა უმასპინძლა. დღეიდან საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საყოველთაო სახალხო განხილვები იწყება. ცვლილებებზე ბათუმსა და ოზურგეთში იმსჯელებენ დღეს. უმრავლესობის 80 წევრის ხელმოწერით მომზადებულ კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებები საარჩევნო სისტემის შეცვლას გულისხმობს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტით პარლამენტის 150 მანდატი პროპორციული სისტემით მრავალმანდატიან ოლქებში უნდა განაწილდეს. ამავე ცვლილებით გათვალისწინებულია საარჩევნო ბარიერის 5-დან 4%-მდე დაწევა. გარდა ამისა, უქმდება მუხლები, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებში დაბალი შედეგის მქონე ბარიერ გადალახულ სუბიექტს პარლამენტში ფრაქციის შექმნის საშუალებას აძლევს. ამ საკონსტიტუციო ცვლილებების ამოქმედება მისი დამტკიცების შემთხვევაში 2016 წლის შემდგომი არჩევნებისთვის არის დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს და ნინომ გითხრა რა მოხდა უკვე, მაგრამ ჯერ არ უთქვამს თუ რა მოხდება დღეს. რის შესახებ ვიცით წინასწარ. ანონსები გითხრას ახლა ნინო მოთხოვთ.
დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანადოლიძე ქუთაისში მდებარე კადეტთა სამხედრო ლიცეუმში სუიციდის შემთხვევების პრევენციისა და სამხედრო მოსამსახურეების ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებულ პირველ ნაბიჯებსა და შედეგებზე პრეზენტაციას გამართავს. დილიდანვე არის დაგეგმილი 10 საათზე იწყება ეს პრეზენტაცია. სახალხო დამცველი კი სპეციალური ანგარიშის პრეზენტაციას გეგმავს. ხანდაზმულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა სადღეღამისო სპეციალიზებულ დაწესებულებებში, ასეთი სახელწოდებით. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლარის შემოღების 20 წლის თავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია გაიმართება. დღეს თბილისში იხსნება კონფერენცია, რომელიც ეძღვნება საქართველოში ბაზარზე ზედამხედველობის სფეროში მომხმარებელთა უსაფრთხოების გაუმჯობესებას, ადგილობრივი ბიზნესის მხარდაჭერასა და საერთაშორისო ვაჭრობაში შესაძლებლობების განვითარებას. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტოს ფარმაცევტული დეპარტამენტის უფროსი გამართავს პრესკონფერენციას სააფთიაქო ნარკომანიაზე. ეგრეთ წოდებული შიცის ცენტრის წარმომადგენელი, ამ ცენტრს უფრო ვრცელი სახელი აქვს და მოკლედ ასე მოიხსენიებენ ხოლმე, შიცის ცენტრის წარმომადგენელი მაია ცინცაძე გამართავს პრესკონფერენციას შიცის მზარდ სტატისტიკაზე, შიცის შემთხვევების მზარდ სტატისტიკაზე საქართველოში. დღეს, როგორც უკვე გითხარით, საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის შესახებ კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა იწყება და გაიმართება დღეს ეს ამ განხილვის ფარგლებში შეხვედრები ბათუმსა და ოზურგეთში. თანამედროვე ხელოვნების ცენტრის საგამოფენო სივრცეში თბილისის მეორე ტრიენალეს თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო საგამოფენო პროგრამა გაიხსნება. თვითორგანიზებადი სისტემები, ასეთია თემა. და ბოლოს გეტყვით კიდევ ერთხელ რადიო თავისუფლების რეპორტიორის ნინო თარხნიშვილის მოთხრობების კრებულის ნინოს ნოუტს პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი.
მადლობა ნინო. ვაგრძელებთ გადაცემას, ეს გახლავთ ნინო გალაშვილი, ნინო და მე ნიკონ ერგაძე უძღვებით დღეს პროგრამას. გადაცემის დასრულებამდე დილის პროგრამა ასე მთავრდება ხოლმე. გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ ამდე. დღეს და აიღეს ნელა შემოგვერთებიან ჩვენი თანაწამყვანები, უკვე დაიწყეს შემოერთება, მაგრამ ახლა უკვე ეს რამდენიმე წვეთი გადაიქცევა მდინარეთ და ველაპარაკებთ ინგურულთან ერთად ეკონომიკაზე, შემდეგ დათოჩი ხვალისთან ერთად ტექნოლოგიებზე და სოციალურ ქსელებში მიმდინარე პროცესებზე და მაგალითად ერთად სპორტზე. გადაცემის ბოლოსკენ ან 25 წუთი ველავესაუბრები ჩვენ სტუმარი დღეს იქნება ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქიკური წამების ხელფთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი. ცენტრს 15 წელი უსრულდება და დაველაპარაკებით თუ რა გააკეთეს ამ ხნის განმავლობაში და რის გაკეთებას აპირებენ. ახლა სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის თემა გაქრა საერთაშორისო დისკუსიის დღის წესრიგიდან და მიაჩნია, რომ ეს არის სახიფათო სიმპტომი არამარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის. ამაზე ილაპარაკა პრეზიდენტმა ამერიკაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში ჩატარებულ შეხვედრაზე. მას შემდეგ თქვა, რაც მასპინძელმა მოდერატორმა თითქმის იგივე აღნიშნა თავის შესავალ სიტყვაში. რა უნდა გაკეთდეს საქართველოს პრობლემატიკისთვის აქტუალურობის დასაბრუნებლად და რამდენად ეფექტიანად არის გამოყენებული ამისთვის გაეროს გენერალური ასამბლეის სარბიელი? მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ელა კუნჭულიამ მოამზადა.
საქართველოს პრეზიდენტის შეხვედრა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში ამერიკელი ანალიტიკოსი ტომას გრემი მოდერატორობდა და სწორედ მან აღნიშნა შესავალ სიტყვაში, რომ ბოლო წლებში ამერიკული მედიის ყურადღება თითქმის აღარ ეთმობა საქართველოს, მაშინ როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის როლი რეგიონში. საქართველო მეტნაკლებად მართლაც რომ გაქრა რადარებიდან შეერთებულ შტატებში ამ მოსაზრებას საქართველოს პრეზიდენტი ძიზიარებს და მეტიც თუ კი საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში მისი გამოსვლის შინაარსით ვიმსჯელებთ, ის ამ ტენდენციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხედავს და კერძოდ მათ პოლიტიკაში, ვისაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს პრობლემად მიაჩნია. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ საქართველოს დავიწყება შექმნის წინაპირობა სამომავლოდ უკრაინის დავიწყებისთვისაც და გამოდის, რომ რუსეთს ყველაფერი ეპატიება. ეს კი სახიფათოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა. აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით არჩევნის თავისუფლებისა და განვითარების თვალსაზრისით რუსეთის მეზობელი უამრავი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხის განხილვა და არ დავიწყება არ წარმოადგენს მხოლოდ სამართლიანობის საკითხს, რასაც ასე მოითხოვს ჩემი ქვეყანა, არამედ ეს არის სტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათოა რეგიონისთვის.
შტაბიჭირება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს პრობლემატიკა არასათანადოდ აქტუალურია როგორც შეერთებული შტატების, ასევე ზოგადად საერთაშორისო დისკუსიებში, გიორგი მარგველაშვილმა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში გამართული შეხვედრის შემდეგ ქართულ ჟურნალისტებთან საუბრისასაც დაადასტურა და აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია, რაც შეიძლება დიდი ძალისხმევისა და რესურსების ჩადება იმაში, რომ ქვეყნის საკითხებმა წინ წაიწიოს დღის წესრიგში. იმის გამო, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის სარბიელი საქართველოს პრობლემატიკაზე ლაპარაკის კუთხით ამ დრომდე არაეფექტიანად გამოიყენა, ბოლო დღეებში ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი მწვავედ აკრიტიკებდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ასეთები თვლიან, რომ გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართულ ნებისმიერ სამიტზე იქნებოდა ეს მდგრადი განვითარებისა თუ სამშვიდობო მისიებისადმი მიძღვნილი შეხვედრები, რომლებზეც სიტყვით გამოვიდა ირაკლი ღარიბაშვილი, მას შანსი უნდა გამოეყენებინა და მთელი სიმწოვით უნდა შეეხსენებინა მსოფლიოსთვის რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემები. ერთადერთი იმედი ახლა უკავშირდება 1 ოქტომბერს, როცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მსოფლიოს 70-ე სესიის ტრიბუნიდან მიმართავს. ანალიტიკოსების ნაწილი იმედოვნებს, რომ საქართველოს ინტერესების შესაბამისი მთავარი სათქმელი ხუჩაბაც მაინც ითქმება. მანამდე კი საქართველოს თემატიკის გააქტუალურების პირობას ასევე ნიუ-იორკში მყოფი საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი დებს. ის დიდი ძალისხმევის საჭიროებას უსვამს ხაზს და განსაკუთრებული აქცენტი შეერთებულ შტატებზე კეთდება.
ჩემი მხრიდან მინდა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ დღის წესრიგში, ამერიკული პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის დღის წესრიგში საქართველოს პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური გავხდა. ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან შრომატევადი სამუშაო იქნება ჩასატარებელი იმისათვის, რომ საქართველო იყოს მაქსიმალურად აქტუალური ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე. ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის შელახვის პრობლემები უნდა იყოს ყველა რადარზე, აბსოლუტურად ყველა პლატფორმაზე წარმოდგენილი.
სამწუხაროდ, საქართველოს პრობლემატიკის დავიწყების თვალსაზრისით ძალიან ცუდი ტენდენცია შეინიშნება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე. მისთვის ამას არაერთი სიმპტომი ადასტურებს.
გასაგებია, რომ უკრაინაზე არის გარკვეულწილად გადატანილი ყურადღება ამ უკრაინისათვის ძალიან საბედისმიერო პერიოდში, მაგრამ ამასთან ეს არავითარ შემთხვევაში ხელს არ უშლის იმას, რომ ჩვენი პრობლემებიც იგივე იმ რეზოლუციებში, რომლებიც მიიღება ამერიკის კონგრესში, ჩვენი საკითხი უფრო აქტიურად იყოს წამოწეული. ინდიკატორია კიდევ ის, რომ შესაბამისი კონკრეტული ვიზიტები არ არის ხშირი, იქნება ეს კონგრესმენების დელეგაცია, სხვა სამთავრობო დელეგაციები. არ არის აქტიური მიდგომა, არ ხდება კონკრეტული თემატიკის მუდმივი ფორსირება წამოწევა, როგორც ამერიკელებთან ცენტრალურ ურთიერთობებს ჩვენ მოკავშირეებთან, როგორც ნატოში, ასე ევროკავშირში.
გიორგი მუჩაიძის აზრით, საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გააღიზიანოს რუსეთი, არ კეთდება მწვავე განცხადებები მოსკოვის პოლიტიკასთან მიმართებით და შესაბამისად საქართველოს პრობლემატიკაც თანდათან ფერმკრთალდება საერთაშორისო დღის წესრიგში.
Ლელა კონჭულია გახლდათ ეს 9:15 წუთში შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორ რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძემ გოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. ახლა ნინო გალაშვილს ვთქვა რომ ახალი ამბები გაგვაცნოს ნინოს დრო არის ახლა. ნინო გესმენ.
შეერთებული შტატების და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გამოთქვა ეჭვი რუსეთის განზრახვის მიმართ, რადგან სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს ჯარი, აცხადებს კარტერი. გაეროში რუსეთმა მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანებისკენ ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მას შემდეგ რაც რუსეთის ავიამოერიშებმა დარტყმები მიაყენეს სამიზნეებს სირიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი განაგრძობენ ვიზიტებს შეერთებულ შტატებში და შეხვედრებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინ სიტყვით მიმართა საინვესტიციო ფორუმს ნიუ-იორკში, რომლის სახელწოდება იყო Georgia Making Business Easy. საქართველოს პრეზიდენტის ერთ-ერთი შეხვედრა კი იყო ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელებთან. დღეს საქართველოში კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის თაობაზე საყოველთაო სახალხო განხილვები იწყება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ახლა როგორც გვეკითხეთ, ეკონომიკაზე გადმოვერთვებით ცოტა ხანს. ირინა გურული შემოგვერთა სტუდიაში, დილამშვიდობის ირინა. და თავიდან თქვა რომ ახალი ამბები გვითხრას.
დილამშვიდობის. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა ეკონომიკური ზრდის შესახებ წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2015 წლის აგვისტოში რეალური მთლიანი შტატ პროდუქტის ზრდის ტემპმა 2.3%, ხოლო 2015 წლის პირველი 8 თვის საშუალო რეალურმა ზრდამ 2.8% შეადგინა. 2012 წლის იანვრიდან საქსტატი ყოველთვიურად ამოწმებს ეკონომიკური ზრდის ყოველთვიურ წინასწარ შეფასებასაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ნიუ-იორკში საინვესტიციო ფორუმზე Georgia Making Business Easy მსოფლიოს წამყვან ინვესტორებთან საქართველოში ინვესტირების შესაძლებლობებზე ისაუბრა. პრემიერის განცხადებით საქართველოს მთავრობისთვის ინვესტირების თვალსაზრისით პრიორიტეტულია ხუთი სექტორი: საბანკო, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ენერგეტიკა, წარმოება და სოფლის მეურნეობა, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების გადამუშავება. მუნიციპალური განვითარების ფონდი გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასთან ერთად ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით ახალციხის მუნიციპალიტეტსა და დაბა ასპინძაში წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციას აწარმოებს. წყლის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის შედეგად ახალციხესა და ასპინძაში მცხოვრებ 1200 ოჯახს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება. ასევე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება წყლის ხარისხი და შემცირდება დანაკარგი. პროექტის ღირებულება 2 მილიონ ლარზე მეტი და მის დასრულების შემდეგ ის ექსპლუატაციაში გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას გადაეცემა.
მადლობა ირინა. ირინა გურულმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:18 წუთია თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე, ჩვენი ვებსაიტია www.radiotavisupleba.g. და ირინა, ბარემ რახან აქ ახარ, ბარემ გავაგრძელოთ, ესე ვაკეთებთ ხოლმე რომ თავიდან ეკონომიკის ახალ ამბებს მიუვიხილოთ და შემდეგ უღმავდებით რომელიმე ერთ თემას პრომ დაწურელებით. ამჯერად რეიტინგებზე გვექნება საუბარი, აბა რის რეიტინგებზე?
როცა პოტენციური ინვესტორი ქვეყანაში შემოსვლის საკითხს განიხილავს, პირველ რიგში საერთაშორისო რეიტინგებს გადახედავს, ამიტომ რეიტინგებისადმი ყურადღება ქვეყნის შიგნითაც მნიშვნელოვანია და მათ სწორი გაანალიზება და აღქმა სჭირდება. რამდენიმე დღის წინ მსოფლიო ბანკმა მსოფლიო მართველობის გრძელვადიანი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნა. აღნიშნული კვლევა 1996 წლიდან ხორციელდება და 200 ქვეყანას მოიცავს, რომელთა შეფასებას 6 ჯამური ინდიკატორის მიხედვით ხდება. ეს ინდიკატორები ბია გამოხატვის უფლება და ანგარიშვალდებულება, პოლიტიკური სტაბილურობა და ძალადობის ტერორიზმის არარსებობა, მთავრობის ეფექტიანობა, რეგულაციების ხარისხი, კანონის უზენაესობა და კორუფციის კონტროლი. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, მსოფლიო მართლობის გრძელვადიანი კვლევის მიხედვით 18 წლის განმავლობაში საქართველოს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2014 წელს დაფიქსირდა. სამინისტროს ვებგვერდზე არის კვლევის 2014 წლის შედეგები და შედარებულია 2012 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებთან. მაგალითად, პირველი ინდიკატორის მიხედვით გამოხატვის უფლება და ანგარიშ ვალდებულება. საქართველოს პოზიცია უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში 16 ადგილით არის გაუმჯობესებული. ამასთან ამაჩვენებლის მიხედვით რეიტინგში საქართველო უკან მოიტოვა მოლდოვეთი, უკრაინა, სომხეთი, რუსეთი და აზერბაიჯანი. რაც შეეხება პოლიტიკური სტაბილურობის და ძალადობის არარსებობის ინდიკატორს, 2014 წელს 12 წელთან შედარებით საქართველოს რეიტინგი 27 ადგილით არის გაუმჯობესებული. და საქართველო უსწრებს აზერბაიჯანს და უკრაინას. მესამე ინდიკატორია მთავრობის ეფექტიანობა. ამ მაჩვენებლის მიხედვით გამოჯობესება არის 3 პუნქტიანი და ქვეყანა მე-60 ადგილს იკავებს. ამასთან რეგიონის ყველა ქვეყანას და ევროკავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანას უსწრებს. ეს არის საბერძნეთი, თურქეთი. თურქეთი არ არის ევროკავშირის ქვეყანა, მაგრამ რეგიონში შედის. იტალია, ბულგარეთი. 2014 წელს 2012 წელთან შედარებით მე-4 ინდიკატორის რეგულაციების ხარისხის მიხედვით საქართველოს რეიტინგი 14 ადგილით არის გაუმჯობესებული და 54 ადგილზე სახლდება საქართველო. ამასთან 22 ადგილით გაუმჯობეს და იმ ინდიკატორი კანონის უზენაესობა და ამჟამად 75 ადგილზეა საქართველო კანონის უზენაესობის მხრივ. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი რეიტინგი, რომელიც წელს გამოქვეყნდა. მიმდინარე წელს მსოფლიო ბანკის კიდევ ერთი კვლევა Doing Business გამოქვეყნდა, რომელიც ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოს აფასებს, კერძოდ ბიზნესის დაწყების სიმარტივით, სამშენებლო ნებართვების აღებით, ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობით, ქონების რეგისტრაციის, კრედიტის აღებით და სხვადასხვა ინდიკატორებით. ამ რეიტინგის მიხედვით საქართველო ბიზნესის კეთების სიმარტივით მე-16 ადგილზეა. გასული წლის რეიტინგთან შედარებით ერთი პოზიციით ჩამოქვეითდა ქვეყანა და 2006 წელთან შედარებით კი 6 პოზიციით. საუკეთესო ათეულში საქართველო აღარ არის, თუმცა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან მაინც წამყვან პოზიციაზე რჩება. რაც შეეხება ფიჩის რეიტინგს, საქართველოს BB- მიენიჭა. საგარეო და ეროვნული ვალუტის ობლიგაციებით BB- შეფასდა. სააგენტო საქართველოს სუვერენული რეიტინგის სტაბილურობამდე შემცირებას რამდენიმე ფაქტორით ხსნის, მათ შორის რამდენიმე გარეშო შოკი მოჰყავს, ნავთობის ფასის ვარდნა და რუსეთის ეკონომიკური პრობლემები. საინტერესოა ასევე კიდევ ერთი რეიტინგი, ეს არის გაეროს ყველაზე ბედნიერი ქვეყნების რეიტინგი. შედგენის დროს გათვალისწინებულია შემდეგი პარამეტრები: მთლიანში და პროდუქტის მოხმარება ერთსულ მოსახლეზე, სიცოცხლის ხანგრძლივობა, სამოქალაქო თავისუფლება, კორუფციის დონე, მოსახლეობის დიდსულოვნება და სიუხვე. წელს რეიტინგის ლიდერი არის შვეიცარია. საქართველო კი 158 ქვეყანას შორის 120 ადგილს იკავებს. ასე რომ მიუხედავად სხვადასხვა რეიტინგებში დაწინაურებისა, როგორც ჩანს, საქართველოს მოსახლეობა თავს ბედნიერად მაინც ვერ გრძნობს.
ხო, არ არის კარგი ალბათ. მადლობა. ნაინაგური გახდათ ეს ვაქცერებს გადაცემას 9:23 წუთია თქვენთან რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
9:24 წუთი შესრულდა ახლა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და გადაცემას ვაგრძელებ ჩვენს კიდევ ერთ თანაწამყვანთან დათო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელსაც ბავშვობაში ციფრულას ეძახდნენ სკოლაში, მისი მეტსახელი იყო, იმიტომ რომ ციფრული დიჯიტალ სამყაროში იყო ხოლმე. ეს არის სრული სიცრუე, არ ვიცი ციფრულას მას არ ეძახდა, მაგრამ შეიძლება რომ ახლა დავიწყოთ, იმიტომ რომ
არ არის ხუია.
ზომიერი მეტსახელი არ არის შეურაცხყოფელი, თანადულად დასამახსოვრებელია. თუმცა ვიზუალურად ციფრულას არ გავს, იმიტომ რომ სხვანაირად ჟღერს მაინც სიტყვა და დათო სხვანაირად გამოიყურება.
დილანში და
მე ვიტყვი ფონოციანს, რა სისულელე ვთქვა შენს გამოჩენამდე.
გამოგდეს?
კი, 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 არა. ნამდვილად. მუშაობ მაგაზე. ხედავ მანქანის ფოტო გაქვს გახსნილი და ეს მანქანა ალბათ ბენზინზე არ დადის.
რა თქმა უნდა. ამის შესახებ გუშინ მინდა და მესაუბრა, მაგრამ Google-ის ღონისება იყოს ახალი smartphone-ები და ეს ხალხს ალბათ უფრო მეტად აინტერესებს. თუმცა არც ახლა არის გვია, რა თქმა უნდა, Tesla's Model X-ი გამოვიდა. ძალიან დიდი ხანია და სამყარო ტექნოლოგიების სფეროში ჩართული ადამიანები და რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც განახლებადი ენერგიის ადვოკატირებას ეწევიან, ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება ნაკლები დანახარჯი ჰქონდეთ ნახშირბადის და ნახშირში.
Ну, например, натобе
да, натобе электроэнергия да. Да, მეტი, ხო, მეტი ელექტროენერგია, ну, მეტი განახლებადი ენერგია დახარჯან.
ნახშირ ჟანგის დახარჯვა.
ჟანგის დახარჯვა.
შეიძლება რეგ, მაგრამ მაინც.
აი, გამახსენდა ეს ფრაზა ინტერნეტში, იყო ძალიან აქტუალური, აქტუალური ბევრმა ადამიანმა იხალისა. ჩვენ გავათავისუფლებთ ჩვენს რეგიონს და ჩვენი მეზობლების მიერ გამომშვებული ნახშირ ჟანგისგან ატმოსფეროსა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. თუ განაცხადა, არ ვიცი როგორ უნდა მოახერხოთ ეს, მაგრამ
იქნება მანქანა, რომელიც ნახშირჟანგზე მუშაობს, სხვა საერთოდ სხვაგან წავედის, მაგრამ რაც ახლა არის ეს ფანტასტიკის სფეროში იქნებოდა ალბათ 10-15 წლის
წინ. წლის წინ, კი, კი, რა თქმა უნდა,
გამოვიდა მანქანა, რომელიც ელექტროენერგიაზე დადის, ძრაფად დადის, კარგად დადის და ყველანაირი ექსპერტები ვინც აფასებენ ამბობენ, რომ ესეთი არაფერი მინახავს.
კი, თან არა როგორც მხოლოდ რაღაც ციფრული მოწყობილობა, არამედ როგორც მანქანა. სიმართლე რომ გითხრათ, მანქანა შედიდათ, რაც ეს არ არის ჩემი ყველაზე ძლიერი
მხარე. ვინც ერკვევა ისინი ამბობენ, რომ ძალიან კარგია ჟურნალები, მანქანები.
იმას შეგვიძლია რომ დაუჯეროთ, მოკლედ. მოკლედ Tesla's Model X-ი, ცოტა ძვირი მოდელი, $130,000 ერთი, მაგრამ განახლებული, რა თქმა უნდა, Tesla Motors-ის უკვე ხელმისაწვდომი არის მომხმარებლისთვის. მანამდე, ანუ წელს ჩვენ რამდენ ჯერ ვისაუბრეთ საფხულის შემდეგ ახალი მოდელების შესახებ, ზოგადად ელექტრონული მანქანების ბაზარზე, რომლებმაც ნუ აწიეს სისწრაფე, ასე ვთქვათ, განავითარეს ბატარეა, შეუძლიათ გაიარონ უფრო მეტი ახლა უკვე, მაგათაც Porsche-ზე ვისაუბრეთ ცოტა ხნის წინ და ასე შემდეგ, თუმცა Porsche დაიჭრდილა, მგონი,
Volkswagen. თან მათ აქვს ესეთი სტრატეგია, როგორც წამიკითხავს, რომ მომდენო 5 წლის განმავლობაში მან ჯერ ძვირიან მანქანებს უშვებენ, იმიტომ რომ შეეჩვიოს ბაზარი და შემდეგ ნელ-ნელა დააგდებენ ფასს, როცა უკვე ინფრასტრუქტურაც იქნება ამერიკაში
და თუმცა უკვე 2017 წლისთვის Tesla-ს დაგეგმილი აქვს ამაზე ვისაუბრეს, რომ გამოუშვან 35,000-იანი.
Ну, უკვე ნორმალურია, ხო, მე არა მაქვს მაგდენი, მაგრამ ვიღაცებს აქვთ და
იმედია. ბაზარი თუ იქნება მზად, ამას შეიძლება მე ფასის და თავარდეს, იმიტომ რომ Tesla გარდა იმისა, რომ მანქანებს უშვებს პერიოდულად მუშაობს, რომ არამხოლოდ ამერიკაც, მაგრამ ავსტრალიაც აღჭურვოს უკვე სუპერ სადგურები. Super
დატენაზე
ელექტრონული სადგურები.
მანქანის ერთ-ერთი პრობლემაა, რომ ინფრასტრუქტურა არ არის, ბენზინზე ჩასხამ ყველგან წახვალ და არ ქონდა სპეციალური.
და ძალიან კონკრეტულ ქალაქებში შემხვედრია, სიმართლე რომ ვთქვა, მხოლოდ ესეთი მანქანის დამტენი მოწყობილობები ბევრგან არ არის ნამდვილად.
Ну, მაგრამ ეს ერთცელდება, ხო, საქართველოში არ არის, მაგრამ თუ იქნება ბერლინში, იქნება ლონდონში, იქნება და მე პრაღაში იქნება და ვარშავაში იქნება, ჩვენ სანაც
ვიღავთ. ჩვენ სადაც მე იქნება. ეს ახალი ჩარჯერები სხვა ჩარჯერს დააყენა Tesla ორი ახალი ჩარჯერი დააყენა ავსტრალიაში, რაც საშუალებას მისცემს ავსტრალიას უკვე, რომ ან მაგათაც სიდნეიდან მელბურნამდე საკმარისად დაიტანოს მანქანა, მოკეთ, ანუ ეს ანუ გზავრობაში გახდა შესაძლებელი სიდნეის და მელბურნ შორის, რაც ნუ საკმაოდ კარგია, საკმაოდ დიდი მანძილი არის ამ ქალაქებს შორის, შეგიძლია რომ გაიარო ელექტრონული მანქანით, ძალიან კარგია, რა შეიძლება Tesla's Model X რომ დაუბრუნდეთ, ისო გამხმაურებები აქვს ძალიან კარგი პირველ რიგში, ეს უნდა ვთქვათ, იმიტომ რომ ნუ როგორც ავტომობილების მწოდნეებმა და ექსპერტებმა შეაფასეს დადებითად, ასევე რა თქმა უნდა, მასკმაც არ დააკლო და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს
თავისი მანქანა, თავისი კომპანია. მე მგონი ავტორები ამ მანქანაზე იყო, რომელიც შემთხვევით ისე გამოვიდა, რომ 100-დან 110 ქულამი ანიჭეს, იმიტომ რომ ესეთი კარგი ქულები არაფერს არ ქონია და შემდეგ მოუწეთ ქულების შეცვლამ, რომ
ეს თავშავე წერა მოდელი არის.
წინა მოდელი.
ეს მოდელი X-იც არის. ხო, ეს ცოტა უფრო სხვაგვარი მანქანა, ნუ წინა მოდელი რამდენჯერმე დაიხვეწა და თავიდან მასაც ჰქონდა დადებითი გამოხმარებები, თუმცა მე აღმოაჩინეს რაღაც აღმოჩნდა, რომ რაღაც ნაკლები აქვს, აღმოჩნდა, რომ რაღაცებს ვერ ასრულებს კომპანია ისე, როგორც უნდა ყოფილიყო და ცოტა რთული გამოვიდა. სიმართლე გითხრათ, X-ის გამოშვებას აპირებდა ცოტა უფრო ადრე, დაახლოებით ერთი წლით ადრე მქონე მასკი, თუმცა რაღაც პრობლემების გამო შეფერხდა ეს პროცესი განვითარების. იქსეც სკეპტიკოსები ხავს, იქ სათქმა უნდა როცა ამბობთ კარგი გამოხმაურებები ხავს.
Ну, ახლა ეკოდვარდი კი არა და რა თქმა უნდა ეს იქნება, მაგრამ მეც რაც წამიკითხავ, მეც არ ვარ მანქანის კაცი, მაგრამ ამერიკაში რო ცხოვრობდი და ფული რომ კონდეს
მაგას
ეკითხავ. Porsche გირჩევნია თუ Tesla? ვეტყვი რომ Tesla მირჩევნია, თუ ხა მესმის რომ Porsche უკეთესია ობიექტურად შეიძლება რაღაცისთვის დალამაზია, მაგრამ ეს
Porsche არის ანუ ახალი მოდელი, რომელიც ცოტა ხნის წინ წარმოადგენს, ანუ ელექტრონული მოდელი ასევე, რომელიც საკმაოდ საინტერესოა.
რა თქმა უნდა, ხა Porsche არის, ხო არ არის?
ცოტა ხნის წინ ასევე საუბრეთ Tesla-ზე, ამასაც ვიტყვი და ძალიან რა თქმა უნდა, მართლა შეგახსენებთ, რომ ლოს-ანჯელესის პოლიცია ცოტა ხანში უკვე ყოლება Tesla-ს Model S-ი წინა მოდელის მანქანები შესაბამისად, ეს ლოს-ანჯელესის პოლიცია გახდება ყველაზე დიდი ფლოტი ერთგვარი, რომელსაც ყავს 120-მდე ელექტრონული
მანქანა.
შესაბამისად საინტერესო იქნება.
დრო და დრო შეგახსენე ხოლმე ეს ფაქტი.
აუცილებლად.
საუბრის დროს უნდა თქვა ფარტიზა რო გეხარ, შეიძლება მოუტრიალო და რაც ასე უნდა იცი. დავით ჭიხლაძე გახლდათ ეს ათის ნახევარი ამასობაში ახალი ამბების დრო მოვიდა ნინო გელაშვილს თქვა რომ გვითხრას რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
დღეიდან საქართველოში კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების თაობაზე საყოველთაო სახალხო განხილვები იწყება. დღეს არის დაგეგმილი ბათუმსა და ოზურგეთში ასეთი შეხვედრები. უმრავლესობის 80 წევრის ხელმოწერით მომზადებული კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები საარჩევნო სისტემის შეცვლას ითვალისწინებს. ამ ცვლილებების პროექტით პარლამენტის 150 მანდატი პროპორციული სისტემით მრავალმანდატიან ოლქებში უნდა განაწილდეს. ამავე ცვლილებებით გათვალისწინებულია საარჩევნო ბარიერის დაწევა 4%-ამდე 5-დან. ასევე უქმდება მუხლი, რომელიც საპარლამენტო არჩევნებში დაბალი შედეგის მქონე ბარიერ გადალახულ სუბიექტს პარლამენტში ფრაქციის შექმნის საშუალებას აძლევს. ეს ცვლილებები ამოქმედება დამტკიცების შემთხვევაში 2016 წლის შემდგომი არჩევნებისთვის ამოქმედება. ნიუ-იორკში გამართა საინვესტიციო ფორუმი, საქართველოში ინვესტიციას ეძღვნებოდა ის და მასზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ილაპარაკა პრიორიტეტულ სექტორებზე, რომლებშიც მისი აზრით საქართველოში ინვესტირების საუკეთესო შესაძლებლობები არსებობს. დაასახელა საბანკო სექტორი, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მეტად განვითარებული რეგიონში. ასევე ილაპარაკა ენერგეტიკის სექტორზე, ჩვენს ქვეყანას აქვს უზარმაზარი ჰიდრორესურსები და გამოუყენებელი საინვესტიციო პოტენციალი. საქართველოდან ექსპორტზე გატანილი ენერგორესურსების ოდენობა ბოლო წლებში გადააჭარბა შემოტანილ რესურსებსო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა საინვესტიციო ფორუმზე. საქართველოს პრეზიდენტი აგრძელებს შეერთებულ შტატებში შეხვედრებს. ერთ-ერთი შეხვედრა გაიმართა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ხელმძღვანელებთან. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პრეზიდენტის პრესსამსახური. $1 ოფიციალური ღირებულება დღეს 2,385,000 ლარია. მცირედით გაუფასურდა ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებით გუშინ და დღეს ეს კურსი მოქმედებს. შეერთებული შტატების და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩანს სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფოს ჯარიო. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კი გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე გამოსვლისას მსოფლიოს მოუწოდა გაერთიანებისკენ ტერორისტული ჯგუფების წინააღმდეგ ბრძოლაში.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა მოდი გეტყვით ამინდის პროგნოზს, რომ იცოდეთ რა ასალოდოთ დღეს. მოკლედ მეტეო გოვჯის თუ დაუჯერებთ და წესით უჯერებთ ხოლმე, დღეს მთელ საქართველოში მოსალოდნელია ხან მოკლე წვიმა და ელჭექი, ესე რომ მზად იყავით, რომ რაღაც დროს ალბათ წამოწვიმს. ერთ-ერთი ლაგოდეხი და სიღნაღი არის ორი ადგილი, სადაც წვიმა არ არის მოსალოდნელი, დანარჩენი ყველგან ალბათ რაღაც დროს იწვიმებს, ასე რომ მზადი ყავით ამისთვის 28-27 გრადუსია თითქმის ყველგან, უკვე დავრჩებით 15 გრადუსი სტეფანწმინდაში 18 გრადუსი, მაგრამ ბარში 27 გრადუსი არის, 28 გრადუსი. ანუ 26, დიდი განსხვავება ამათ შორის არ არის ჩაცმის მხრივ, ასე რომ იცოდეთ 26-27 გრადუსი იქნება და შეიძლება რომ იცვლოს. ესეც ამომწურავი ამინდის პროგნოზი ქონდა და ახლა კიდევ უფრო ამომწურავად მოვისმენ სპორტის სიახლეების შესახებ. აბა გესმენ.
დილამშვიდობის, ამჯერადაც საქართველოს ამბებით დავიწყებ. გუშინ უეფას ახალგაზრდულ ჩემპიონთა ლიგაზე გაიმართა საინტერესო შეხვედრები და პლეიოფის პირველი მატჩი ჩაატარა კლუბმა საბურთალომ. გიორგი ჭიაბრიშვილის გაწვრთნილი გუნდი დანიაში მიტიულანც დაუპირისპირდა და 1-3 წააგო საბურთალომ. ერთადერთი გოლი 59 წუთზე გაიტანა ჩაბრაძის ჩაწოდების შემდეგ მასპინძელმა გრემერმა ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა. ამ წყვილიდან გასული გუნდების ვინაობა 21 ოქტომბერს გაირკვევა, როდესაც თბილისში საპასუხო მატჩი გამართება. რაც შეეხება გუშინდელი დღის მთავარ სპორტულ მოვლენას, ევროპის ჩემპიონთა ლიგაზე ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურის შეხვედრები დარჩენილ 4 ქვეჯ ჯგუფში გამართა და სულ 8 თამაში ჩატარდა და აქედან 4 სტუმრად მოთამაშე გუნდების გამარჯვებით დასრულდა. ა ჯგუფში მადრიდის რეალმა და პარი სენ-ჟერმენმა დაამტკიცეს კიდევ ერთხელ, რომ მერვედ ფინალში გასვლის მთავარი ფავორიტები არიან სამეფო კლუბი შვედეთის ჩემპიონ მალმიოს ესტუმრა და კრისტიანო რონალდოს დუბლით მადრიდელთა პორტუგალიელი ლიდერი რეალში გატანილ გოლების რაოდენობით რაულს დაეწია, ხოლო საკარიერაში როგორც სანაკრებო ისე საკლუბო დონეზე უკვე 500 გოლი აქვს გატანილი. პარიზელებმა კი დონეცკის შახტარს ასევე სტუმრად 3 უპასუხო გოლი გაუტანეს. ანგარიში მე7 წუთზე მცველმა სერჟ ორიემ გახსნა, ასევე მცველმა დავიდ ლუიზმა 23 წუთზე PSG-ს უპირატესობა 4 ბურთამდე გაზარდა. მანჩის ბოლო წუთზე კი დარიოს რნამ გაიტანა, ოღონდ არამეტოქის ალამედ საკუთარი გუნდის შახტარის კარში. ბეჯგუფში გუშინ იმ ორმა გუნდმა იმარჯვა, რომლებმაც ჯგუფური ეტაპი წაგებებით დაიწყეს. ამრიგად ორი ტურის შემდეგ 4-ვე გუნდ 3-3 ქულა დაუგროვდა. ლიგაზე დაბრუნებული Manchester United Old Trafford-ზე Wolfsburg-ს დაუხვდა და 2-1 დაამარცხა. ეს თამაში გერმანელთათვის სასურველი სცენარით დაიწყო. მე-4 წუთზე სტუმრები კალიჯურის გოლით დაწინაურდნენ. ლუის ვან გაალის გაწვრთნილ გუნდს კი ანგარიშის გასათანაბრებლად ზუსტად 9:30 საათი დასჭირდა. ხუან მატამ პენალტი შეასრულა ზუსტად 3 ქულაკი მანჩესტერელებს მეორე ტაიმის დაწყებიდან 7 წუთში კრის სმოლინგის ზუსტმა დარტყმა მოუტანა. ამავე ჯგუფში CSKA მოსკოვში ინთოვენს უმასპინძლა და ფაქტობრივად პირველსავე ტაიმში გადაწყვიტა თამაშის ბედი მუსას 1 და დუმბიას 2 გოლით. რუსები შესვენებაზე 3-1 უპირატესობით გავიდნენ. მეორე ტაიმში ჰოლანდიელებმა ლესტიენის დუბლით მინიმუმამდე შეამცირეს ჩამორჩენა, მაგრამ ამის მეტი ვეღარ შეძლეს და საბოლოოდ 2-3 წააგეს. ცეჯგუფში ჩემპიონთა ლიგის დებიუტანტმა ყაზახეთის ჩემპიონმა ასტანამ პირველ საშინაო შეხვედრაში პირველი ქულის აღება მოახერხა. ყაზახები სტამბოლის გალათასარაის დაუხვდნენ და თამაშის მიმდინარეობისას ორჯერ აგებდნენ, მაგრამ ორივეჯერ გაათანა. ეს საინტერესოა, რომ ამ 4 გოლიდან 3 მატჩის ბოლო 13 წუთში გავიდა და 3-ვე ავტოგოლით. ორი ტურის შემდეგ ასტანას მსგავსად გალათასარაისაც 1-1 ქულა აქვს. სათავეში კი ჯგუფს ლისაბონის ბენფიკა ჩაუდგა. პორტუგალიელებმა მადრიდში ატლეტიკოს 2-1 მოუგეს. დაბოლოს დე ჯგუფსეც 2-2 სიტყვით. ტურინში იუვენტუსმა ალვარო მორატასა და სიმონე ზაზას გოლებით 2-0 მოუგო ევროპა ლიგის ჩემპიონ სევილიას. მიუნხენ გლადბახის ბორუსიამ კი მანჩესტერ სიტის უმასპინძლა და ამ თამაშის ბედი გადაწყდა ბოლო წუთზე. სერხიო აგუეროს 11 მეტრიანით მოიგეს სიტის ფეხბურთელებმა და Manchester City-მ პირველი 3 ქულა მოიპოვა მიმდინარე გათამაშებაში. ჯგუფური ეტაპის მესამე ტურის შეხვედრები 20-21 ოქტომბერს გაიმართება.
მადლობა ოთამ, ნახე მაღლაკელიძე გახლდათ, ეს ვაგზერებთ გადაცემას 19:19 არაკაცო 9:18 წუთია და როგორც გვეკითხარი ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ ახლა საკმაოდ ძიმე თემაზე, მაგრამ ნუ მაინც რა წამების ხრობთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი 15 წელს არის თანადგომის 15 წელი თავდასე აქვს მოხსენიებული ვებსაიტზე და თუ რასთან რასაკეთებს ცენტრი, რა უნდა გააკეთოს, რა დარჩა კიდე გასაკეთებელი, ამაზე ველაპარაკებით დღეს ლელაციის კარიშულ ცენტრის ხელმძღვანელს დილამშვიდობის ლელო. დიდი მადლობა მოსვლისთვის და პირველი მინდა კითხო, რა თითქოს ესეთი კითხვა ამდენი წამების ხარბლი ყო საქართველოში, ანუ ხანდახან არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც გახდება ცნობილი, რომ აი ციხე შეაწამეს, მაგრამ ვინც არა ვართ ამ საქმეში ჩართულები, მაინც გეჩვენება, რომ სპორადულად ხანდახან ვიღაცებს აწამებენ. 15 წელი რასაკეთებ?
მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. უფრო ცხადი რომ გავხადო, ანუ ცენტრის დასახელება კი ეს არის და მთავარი ვთქვა სამის ნაჯგუფი არიან წამების ხერხლები, თუმცა ნებისმიერი ტიპის ინტერპერსონალური ძალადობის შედეგად თქვათ ტრავმირებულ ადამიანების ვემსახურებით და ვეხმარებით. ანუ ადამიანის მიერ შექმნილი ძალადობის შედეგებით ტრავმირებულ ადამიანებზე მუშაობა. შეიძლება იყოს ოჯახის ძალადობა, სექსუალური ძალადობა, შეიძლება იყოს თანასწორთა შორის ძალადობის ხრები და ასე შემდეგ, ანუ მრავალი სახე ინტერპერსონალური ძალადობისა. თუმცა მთავარი ფოკუსი არის მართლაც, რომ ეს ძალიან რთული და ღრმა ტრავმა და მათ შორის წამება. და კი სამწუხაროდ 15 წელიწადი ძალიან ბევრი საქმე მოგვაქვს, ძალიან ბევრ ამას ვაკეთებთ. იმის ქიდან გამომდინარე, რომ უნდა 15 წლის განმავლობაში ერთი ომი გამოვიარეთ, ხო, და ამ ომის შედეგად ძალიან ბევრი ადამიანი დარჩა საკმაოდ ღრმად ტრავმირებული. გარდა ამისა, თქვათ, ის იძულების ადგილმაცველი პირები, რომლებიც არიან აფხაზეთიდან, რომლებმაც გამოიარეს ძალიან სასტიკი ომის პერიოდი, შემდგომ მათი გადმოსახლება აქეთ იყო ძალიან ძიმე და საზოგადოება ისინი არ მიიღო და ძალიან ძიმე წლები ჰქონდათ, ჯერ აგრძელებენ ამ ძიმე წლებს აქ უკვე, ხო, იძულებით ადგილმაცველობაში. მათთან მუშაობდა მთელი ეს წლები და ასევე სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლები, ანუ ამათ უკვე წამების მსხვერპლები ქვეყნ პირდაპირ, როდესაც სახელმწიფო პირდაპირ ძალადობს მოქალაქეზე. იქნება ეს ციხეში, იქნება ეს პოლიციაში, იქნება ეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, შეიძლება ეს იყოს ბავშვთა სახლში, ხო, წამება კი ძალიან ესე გროტესკულად ჟღერს, მაგრამ ხო, აი ბავშვთა სახლში ბავშვებზე რო ძალადობენ, თქვათ, ეს უკვე სახელმწიფო ძალადობს მოქალაქეზე, ხო? ნებისმიერი ამ ტიპის მოპყრობას შეიძლება დავარქვათ, ეს არის არაჰუმანური მოპყრობა და ნებისმიერ აი ამ მსგავსი კატეგორიის ადამიანს ჩვენი ცენტრი ცდილობს რომ დახმარება გაუწიოს.
და რითი ეხმარებათ? ანუ რაც ახლა ჩამოთვალეთ, არის ძალიან ბევრი ძიმე ტრავმა, რომელიც რთული წარმოსადგენია, რომ ერთ ცენტრს, ან თქვა რა, ფსიქოლოგიურ დახმარებას შეეძლოს, რომ უმსუბუქებს ცოტა, თუ შეიძლება რომ აღმოიფხვრას ის და ზიანი, რომელიც მათ მიადგათ, თუ არა, როგორ ხდება?
ხო, ჩვენ ვართ ძირითადად ფსიქოტრავმატოლოგები, ესე ვეძახით ჩვენს პროფესიას. ქართულში ჯერ არ არის თლად დამკვიდრებული ეს ტერმინი, მაგრამ ნუ ჩვენ ვართ ფსიქოტრავმატოლოგები, ვართ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სპეციალისტები და ადამიანის უფლებათა დამცველები, ხო? და ჩვენ მუშაობის მიდგომა არის ისეთი, რომ ერთად მუშაობენ ექიმები, იურისტები, სოციალური მუშაკები, ფსიქოთერაპევტები თითოეულ ადამიანთან მიმართებაში, რომ რაღაცა მათი ცხოვრება გახდეს ოდნავ უფრო უკეთესი და არასოდეს ეს ჩარევა და დახმარება არ მიდის, თქვათ, იზოლირებულად და ვაკუუმში, რომ მხოლოდ ფსიქიკურ მდგომარეობაზე ვისაუბროთ და იმიტომ ეს ტრავმა, ხო, და ინტერპერსონალური ტრავმატიზაცია ხდება ყოველდღიური რეალობის კონტექსტში, ხო, და ამ რეალობასთანაც თუ არ ეს რეალობა თუ არ გავითვალისწინეთ და რაღაც საკითხებში თუ არ დავეხმარეთ, რომ ყოველდღიურ რეალობაში გადაწყვიტოს თითოეულ ადამიანმა, ხო? მხოლოდ ფსიქოლოგიურ დახმარებით ვერაფერს ვერ უზავთ. ამიტომ სოციალური მუშაკები, თქვათ, სოციალურ საკითხებზე მუშაობენ, იურისტები მუშაობენ სამართლებრივ საკითხებზე და რაღაც ადამიანის უფლებების დაცვაზე და ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, თქვათ, სულისა და სხეულის მოვლაზე.
და ესე პირველი კითხვის მოუბრუნდები, ამ 15 წლის განმავლობაში დაახლოებით რამდენი ადამიანთან ქონიათ შეხება?
აი ხა ამ 15 წლის თავში სწორედაც რომ დავითვალეთ, საკმაოდ დიდი ხანი ვითვლიდეთ, იმიტომ რომ ბოლო 4 წელია რაც გვაქვს ელექტრონული მონაცემთა ბაზა, მანამდე ანკეტირება ფურცლით მიდიოდა და მე მგონი ზუსტი ციფრი არის 8300 რაღაც, ანუ 9000-მდე ადამიანი მას შემოაღო ჩვენი ცენტრის კარი და რაღაც დრო გაატარა ჩვენს ორგანიზაციაში და შემდგომ გააგრძელა თავისი ცხოვრება. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც მინდა ვახსენო, რომ არა მხოლოდ უშუალო თქვათ ძალადობის ხერხებს ან წამების ხერხებს თან გვაქვს ურთიერთობა, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ ოჯახებთან ურთიერთობა, რადგან ეს ძიმე ტრავმა გადადის თქვათ ბავშვებზე. პირველ რიგში ბავშვები ხდებიან რეზერვუარები ან კონტეინერები მთელი იმ ბრაზის და უსუსურობის და აგრესიის, რაც შეიძლება მშობლებმა განიცადეს, ხო? მნიშვნელოვანია თქვათ მეუღლეებთან მუშაობა და ხშირად ეს თქვათ როდესაც ვლაპარაკოთ ციხეში ნაწამებ ადამიანებს, რომ ვილაპარაკოთ, ისინი ხდებიან თავიანთ ოჯახებში მოძალადეები. მოხდეთ იმის რომ არ უნდა თქვათ რომ იძალადონ ტრავმა, ამას შვება, როდესაც ხარ რაღაც სიტუაციაში მსხვერპლი, სხვა სიტუაცია შეიძლება შენთან გახდე მოძალადე. ამიტომ სისტემურად ვუდგებით და არა მხოლოდ ინდივიდებთან მუშაობთ, არამედ ვცდილობთ მათ ოჯახებთან მუშაობასაც.
ვაგდებ გადაცემას 9:45 წუთი შესრულდება ცოტა ხანში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ლელა ცისკარიშვილი, წამების ხელოსნობთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი. ცენტრს 15 წელი როდი შეუსრულდა ზუსტად თარიღს რა მნიშვნელობა აქვს ახლა შეუსრულდა ხო
იმკონი 15 ოქტომბერს იყო 2000 წლის თუ არ ვცდები
აღარ ხომ დაახლოებით ამ დღეებში შეუსრულდა 15 წელი სწორედ ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკობ ჩვენ საუბარს გავრცელებ ზუსტად ესე წუთნახევარში ახლა ახალი ამბების დრო გვაკეთერში და ნინო გელაშვილს ვთქვა რომ მოკლედ გითხრას თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე შემდეგ კვლავ მობრუნდებით სტუდიაში შეასრულეთ კონსულტ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე და მობრუნდებით სტუდიაში რელაციის გარშულთან ერთად ლაპარაკებთ მნიშვნელოვან შეიძლება არც თუ სასიამოვნო მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე.
ავღანეთის ხელისუფლება ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ავღანელმა სამხედროებმა დაიბრუნეს ქალაქ ყუნდუსის დიდი ნაწილი. რამდენიმე დღის წინ ეს ქალაქი მთლიანად დაიპყრო თალიბანმა, თუმცა თალიბანი უარყოფს ამ ინფორმაციას. ჯერჯერობით სხვა დეტალებზე ცნობები არ ვრცელდება. შეერთებული შტატების და რუსეთის სამხედროები გამართავენ მოლაპარაკებებს, რაც შეიძლება მალე სირიაში დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ სირიაში რუსეთი ბომბავს არეალებს, სადაც არ იმყოფება ისლამური სახელმწიფო. საქართველოს რაც შეეხება კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე დღეიდან საყოველთაო სახალხო განხილვები იწყება. 1 დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.385 მეათასი დოლარია.
და კვლავ ბრუნდებით სტუდიაში. წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტის ცენტრი არის 15 წლის ოქტომბერში შეუსრულდა და ცენტრის ხელმძღვანელი ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ვიდრე შევისვენებდით, ლაპარაკობდით რამდენიმე ადამიანმა შემოაღო ასე თქვა ცენტრის კარი 8000-ზე მეტი აღხსენით. ვინ არის ეს ხალხი ძირითადად? რომ მესმის რომ ძალიან განსხვავებული სხვადასხვა ჯგუფები არიან, მაგრამ რო გამოვყოთ, აი ვინ არის ეს ხალხი, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება ხოლმე დახმარება? ესე ვთქვათ, ოჯახური ძალადობა ძირითადად ბავშვები, პატიმრები თუ ვინ არიან ხოლმე?
იცით რა, როდესაც კი ყველაფერი თითოეულ ჯგუფი თქვა ძალიან ძიმე არის, მათაც გამოიარეს, მაგრამ როდესაც ხედავ, როდესაც ბავშვი მოყავთ, ვინც იყო ხოთ სექსუალ ძალადობის ხერ ყველაზე ძიმე მე თუ მკითხავ არის
ბევრია ესეთი ანუ
სამწუხაროდ
თუ ასობით როგორ ვიტყოდით
ჩვენ რაც ვიცით ასობით ეს ნიშნავს იმას რომ არის ათასობით იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა აისბერგის წვეტი ვიცით ეს არის ეს არის თემა რომელსაც არავის არ უნდა ლაპარაკოს ეს არის თემა რომელიც არ გვინდა რომ ვიცოდეთ რომ არსებობს ამას წინათ ვთქვათ ჩემს ერთ კოლეგას ველაპარაკებოდი რომელიც ძალიან ადამიანის უფლებათა სფეროში მუშაობს და ძალიან აქტიური და მაგარი ადამიანია. თითიდან გამოწვეული თემა მგონია, მითხრა ამ ბავშვთან ერთად სექსუალურ ძალადობაზე. ამას ჩანს იმდენად ძიმეა ეს თემა, რომ არ გვინდა რომ ვიცოდეთ, რომ ეს არსებობს, ხო? არადან თავისთავად ეს თემა არსებობს. ანუ ჩემთვის პერსონალურად ყველაზე ძიმე არის, შესაძაც აი ეს გავსი ადამიანი შემოაღებს შენი ოფისის კარს. აა ზოგადად რო ვთქვათ, ვინ არიან, ხო? ვინ მოდიან როგორც წესი, ეს არიან ყოფილი პატიმრები, რომლებიც საშიშო ხსლების სისტემაში ყოფნისას დაექვემდებარენ უსასტიკეს მოპყრობას და წამებას. ესენი არიან, თქვა, ჩვენ გვაქვს რეგიონული ოფისებიდან, აი ოფისებიდან გამომდინარე, თქვა, გორის ოფისი ძირითადად მუშაობს იმ ადამიანებთან, ვინც ომის შედეგად დაზარალდნენ, დევნილებთან, საზღვის პირამ ცხოვრებ, სოფლებს ცხოვრებ ადამიანებთან. ასევე ძალიან ბევრი გვაკითხავს ისეთები, რომლებსაც იტაცებენ, ძინავს იზოლატორში ხვდებიან და მეორე გამოსასყიდის საფასურად ბრუნდებიან ისინი. საკმაოდ მიღებული და ხშირი პრაქტიკა, სამწუხაროდ ესეც მედიით არის მის იმდენად, მაგრამ მე მგონი ყოველკვირეული პრაქტიკა არის ადამიანების გატაცება და შემდეგ გამოსასყიდის საფასურად მათი დაბრუნება, მათაც ვეხმარებით თუ ემსახურებით, არ ვიცი როგორ ვთქვა. ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფია, რომელიც შესახებაც ასევე არაფერი არ ცის საზოგადოებამ, ეს არის უგზო-უკვლოდ დაკარგული ადამიანების ოჯახის წევრები. ანუ ის ადამიანები, ვინც ომების დროს გაუჩინარდნენ, ასე ვთქვათ, ჩვენ აფხაზეთის და ბოლო 2008 წლის ომის დროს გაუჩინარდნენ. და მათი ოჯახის წევრები, აი ძალიან სპეციფიური ტიპის ტრავმა, იმიტომ რომ ორაზროვანი დანაკარგის ტრავმა და აბსოლუტურად განსხვავდება, თქვათ, სხვა სახის ტრავმატიზაციისაგან და ძალიან ძალიან სპეციფიური და მოწყვლადი ჯგუფი არის ეს.
I was very happy to be here. Sexual ძალდობის ხრებლი ქალებიც არიან. ხა ფაქტიოთ ნუ ძირითადა ეს ის არის. ასევე მუშავთ საშლახსრულების სისტემის შიგნით, ვთქვათ, მუშაობდით განსაკუთრებით არასრულწლოვან პატიმრებთან. ცდილობდით რომ შეგვეცვალა, ვთქვათ, აი ამ სისტემის მიდგომა და სადამსჯელოდან ნელ-ნელა გარდაქმნილიყო, აი გამომასწორებლად თუ ჩვენი საშლახსრულების სისტემა სადამსჯელო და იდეაში საშლის ახსრულების არის სათავეში ჩანს, მაგრამ იდეაში უნდა იყოს ვთქვათ ინგლისურ ენაზე რომ ვთქვათ კორექცია იქნება correction, ხო? ანუ გამომასწორებელი უნდა იყოს. ხოდა ცდილობდით აი ამ სადამსჯელო მიდგომის შეცვლას, ვთქვათ უფრო ჰუმანური და მოზარდზე ორიენტირებული მიდგომით.
რამე გამოვიდა? სულ რაღაც ჩანს ხოლმე ახალ ამბებში რომ რაღაც მცირე პროგრესი არის.
მცირე პროგრესი, იცით რა. ეს პატარ-პატარა მცირე პროგრესები ბოლო-ბოლო რაღაცა შედეგს გამოიღებს. როგორ არის? არის მცირე პროგრესი, რაღაც პერიოდი იყო, როდესაც ყველაფერმა უკანა, ასე ვთქვათ, დაიხია და ბევრი ჩვენთაგანი, არა მარტო ჩვენ, მაგრამ სხვა ორგანიზაციებიც, ვინც გულშემატკივრობენ ამ თემას, ძალიან სასოწარკვეთილები ვიყავით, მაგრამ სულ რაღაცები წინ მიდის.
თქვა ეს არის რაღაცა რაც ინსტიტუციურად ხდება რამდენიმე სხვადასხვა იმას შორის ხო ორგანიზაციას შორის
კი
ანუ რისი კითხვა მინდოდა რომ ცხადია რომ როგორც თავიდან ახსენე რეაბილიტაცია არის კომპლექსური თემა თქვა მარტო ფსიქოლოგი მარტო იურისტი შეიძლება არ ჭირდებოდეს მაგრამ ამავე დროს მარტო ცენტრი შეიძლება არ ჭირდებოდეს იმიტომ რომ არის ბევრი რაღაცა რაც სხვადასხვა ინსტიტუტების პრეროგატივაა და ამ მხრივ როგორ მიდის
ანუ აი ვცდილობთ რაღაცა ტიპის სერვისები თქვა აი საშლახსრულების სისტემაში ხო ვცდილობთ რომ სისტემას დავეხმაროთ რომ აწყოს სისტემის შიგნით სარეაბილიტაციო სერვისები აქ უკვე წამებაზე არ არის ლაპარაკი მაგრამ თქვა ნებისმიერ პატიმაშება ქონდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ხო? შეიძლება ვთქვათ, რესოციალიზაციის საჭიროება იყოს. ანუ ეხმარება საშლახსრულების სისტემას. აიქოს შიდა სერვისები უკვე სარეაბილიტაციო პატიმარზე ორიენტირებული გარემოს შექმნაში ეხმარებით. ეს რეალურად ისევ საზოგადოებისთვის არის იკეთე, რომ ეს ადამიანი რო გამოვა, რეციდივი არ ჩაიდინოს და უკან აღარ შებრუნდეს. ხო, ეს პროცესი ციხიდანვე იწყება ამ ამაში ვეხმარებით ნელ-ნელა აწყობაში.
და თვითონ ცენტრში როგორ ხდება ხოლმე? ხალხი ან როგორც მივხვდი, ზოგი თავისით მოდის ცხადია, მაგრამ არის რაღაცა არხები, რომელთაც თქვენკენ უშვებენ ხოლმე?
ძირითადად ამ არხებით უშვებენ უკვე რაღაც უკვე 15 წელია ვარსებობთ. საკმაოდ განვითარებული ეგრეთ წოდებული რეფერალური ქსელი გვაქვს, ხო? და უშვებენ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურები უშვებენ, თქვა ჯანდაცვის სამინისტროდან უშვებენ სოციალური სააგენტოდან, კერძოდ იუსტიციის სამინისტროდან, დანაშაულის პრევენციის ცენტრიდან, თქვა შეიძლება პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ გამოუშვას. ასევე სხვადასხვა ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციები უშვებენ, საერთაშორისო ორგანიზაციები. ანუ ეს ქსელია, ყველა მიცის, ასე თქვა, ჩვენ რას ვაკეთებთ და შესაბამისად გვიგზავნიან თვითონ ადამიანებს.
და თუ არის რამე სახის ამ 15 წლის განმავლობაში თუ დაინახეთ რამე სახის ტრენდი ან ტენდენცია, რომ რაღაც პერიოდში უფრო ერთი ტიპის ადამიანები მოდიან და მე რე სხვა თქვა ფიქრობ, რომ თქვა პატიმრებთან დაკავშირებით შეიძლება თუ არა რამე ადრე უფრო ხშირად მოდიოდნენ წამების მსხვერპლი პატიმრები და ეხლა ნაკლებად თუ არ არის ეგრე და თქვა თანაბრად არის გადანაწილებული იგივე სხვა სახის
მსხვერპლი ეცითრა თქვა პატიმრებზე კულმინაცია იყო 2013 წლის დასაწყისში კიდე გამომდინარე რომ ბევრი გამოვიდა ამნისტიის შედეგად მაშინ იყო ნამდვილად პიკი სხვა საკითხებთან მიმართებაში მართალი გითხრათ არა თქვა ეს სტაბილურად მომართვიანობა არის თქვა ოჯახის ძალდობის ხრებლების სექსუალური ძალდობის ხრებლების ამ ბავშვების და მოზარდებს ეს სტაბილურად მიდის ხო ანუ იქიდან გამომდინარე ეს 2013 წელს ამნისტიის ბევრი გამოვიდა ამან გამოიწვია რაღაცა ტენდენციაში სხვა მომართვიანობის
და ხარ სულ სხვა რაღაცა მინდა გითხოს მაგრამ ცენტრი როგორ ხარ თვითონ თანამშრომლები ანუ რასაც ახლა აყვებოდი ძალიან ბევრი რაღაც არის ალბათ ტრავმა არის თვითონ ბევრისთვის ვინც იქ მუშაობს ახლა შეიძლება მე ტელევიზიით მინახავს სექსუალური ძალადობის ქონე ბავშვი და მე ორი დღე მაღაზია ფიქრობდი მაგრამ მე ერთი და ორი ვნახე და თქვენ ასობით ხე
ძალიან სწორი შეკითხვა და ამას ქვია ესე იგი პროფესორი გადაწყვეტია მას და რაღაცებს ვაკეთებ, რომ ეს არ მოხდეს, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენნაირ ცენტრი არსებობს თელს მსოფლიოში, ხო? და ბევრმა გამოიარა, ესე გამოფიტვა, მე ერთმანეთში მიდის კონფლიქტები უკვე. ხო, როდესაც ამ სულ ცუდ ისტორიებს ისმენ და თუ მოვლა არ გაქვს შენ საკუთარი თავის და ორგანიზაცია თუ არ ზრუნავს შენზე, მე უკვე შიგნით ბუჭდება ურთიერთობები. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს საერთაშორისო გამოცდილება არსებობდა, როგორ უნდა იზრუნონ საკუთარ თავზე მსგავსმა ორგანიზაციებმა, ჩვენ გადმოვიღეთ ფაქტიოდ ეს საერთაშორისო გამოცდილება. წლების განმავლობაში ყავდა ერთი გერმანელი ადამიანი, სუპერვიზორი ქვიათ ეგეთ ადამიანებს, რომელიც ჩამოდიოდა და წელიწადში სამჯერ მთელი გუნდი ერთად ხვდებოდით და მიმდინარე პრობლემებზე მასთან ერთად საუბრობდით, რომ ჩვენი გადაღლა მოკლედ არ გადამწვარიყავით. გარდა ამისა, არის სხვადასხვა რაღაცები, არის სუპერვიზიები, რაც ნიშნავს, რომ შენ საქმიანობას, თქვათ პროფესიულ საქმიანობას და რაც თუ გიჭირს რაღაცა, გაგაქვს როგორც შემთხვევა და ჯგუფი გეხმარება, რომ გაერკვი ამ შემთხვევაში და რა მიმართულებით წახვიდე. არის ინტერესები, ანუ არის რაღაცა ინსტრუმენტები, ასე ვთქვათ, რომელიც გეხმარება ორგანიზაციას, რომ არ გადაგეწყვეს თანამშრომლები და არ გაიცნეს სამსახურიდან.
და ალბათ ეს დესენსიტივიზაციაც არ მოხდეს, თუ სწორად ვამბობ, ანუ ექიმები როგორც არიან, ვთქვათ, სისხლზე და მოტეხილოფაზე და იმაზე.
ეს ვერ ხდება, იმიტომ რომ აი სხვა ტიპის სამუშაო.
არ არის, აი ვთქვათ, კიდე ერთი ნაცემი ქალი მოვიდა.
აი არ არის, იმიტომ რომ აი თითო ისტორია ხო აი გულში ხდება ბონდ. არ არის ეს, ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ მედიცინა თქვათ სხვა კუთხით უყურებს უფრო პაციენტს და ჩვენ უფრო ჰოლისტურად მთლიანობაში ვიყოთ. ანუ ბევრად უფრო გვაინტერესებს ადამიანის ისტორია, ვიდრე ექიმს აინტერესებს სიმპტომები, ხო, ადამიანის და ჩვენ გვაინტერესებს ადამიანი, ანუ და არა მისი სიმპტომები ტრავმისგან გამოწვეული. ან ამიტომ ეს არ ხდება ეს სენსიტიზირება.
მაგრამ ძიმე საქმეა ხო? და ბოლოს კერმინდა კითხოთ, რა არის, რასაც ჯერ კარგად ვერ აკეთებ და გინდათ რომ უკეთესად გააკეთოთ, ან ჯერ საერთოდ ვერ აკეთებ და უკვე სამომავლო გეგმებს გაკეთებით. მოკლედ, გასაგებად 15 წელში რაღაცა, თქვათ, ინსტიტუციური კავშირები შედგა, არხები გაიჭრა, გამოცდილება მიიღეთ, რა დარჩათ გასაკეთებელი?
აა, გასაკეთებელი ბევრი რამე დარჩა. ერთი რაც იქნებოდა კარგი, ვთქვათ, რომ ის რასაც ჩვენ როგორც ორგანიზაცია ვუზრუნველყოფთ, რომ ეს იყოს მთელი საქართველოს მასშტაბით ხელმისაწვდომი და რომ ამიტომ ვთქვათ, აი კახეთიდან არის უზარმაზარი მომართვიანობა და კახეთში ვთქვათ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს და ზოგადად არაფერი არ ხდება. სამეგრელოდან არის უზარმაზარი მომართვიანობა. ანუ ეს უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, მსგავსი ტიპის სერვისი, არ ვიძახი მაინდამაინც ჩვენი ორგანიზაცია.
ხო, ჩვენ სხვა იყოს, მაგრამ ვინმე
იყოს. ხო, აი მსგავსი ტიპის სერვისები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ფაქტიურად ყველასათვის. აა, ეს არის კიდე გასაკეთებელი, ამაზე არის სამუშაო. და ეხლა უკვე ამას ვიწყებთ და დავიწყეთ, აი განათლების შეტანა ჩვენი სფეროს პროფესიონალების გაზრდა და განვითარება. ესეც არის ეხლა ხანს დაიწყეს საქმე და ნუ გაგრძელდება იმედია.
რა კავშირი გაქვს სოციალურ მუშაკებთან და ამ ტიპის სახელმწიფო სტრუქტურებთან? იქაც ვიცი რომ პრობლემებია, ტელევიზორში ნახე ცოტანი არიანო და მეტი უნდა იყვნენ.
ცოტანი არიან, მეტნი უნდა იყვნენ, უფრო კაი ხელფასები უნდა ქონდეთ და მეტი დაფასება უნდა ქონდეთ. ძალიან ახლო კავშირი გაქვს, ანუ სოციალური მუშაკები არიან ფაქტობრივად ეს ადამიანები, ვინც ძალიან ხშირ შემთხვევაში გვიგზავნიან ამ ადამიანებს სახელმწიფო სოციალური მუშაკები. და არაჩვეულებრივ სამუშაოს აკეთებენ, მათი სამუშაოც არ არის დანახული არც საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ არც აი მათივე სტრუქტურების მხრიდან არ არიან დაფასებული სამწუხარო.
მე მგონი ვისაც ეხმარებიან არც იმათი მხრიდან მაინდამაინც, იმიტომ რომ როგორც მსხვერპლს რო აი მიდიხარ დასახმარებლად, უიმე რა კარგია, იშვიათად გეუბნებიან, ანუ თვითონ ისე ძიმევითარებაში
არ ძიმევითარებაში და თან ან ცუდი საქმეც აქვს თან ნაწილი საქმიანობის, რასაც აკეთებენ, ეს არის ესენი ადგენენ ხო ზღვარს ამ სიღარიბის ქვემეთ, ვინც არის და იქ მკაცრი კრიტერიუმები ხომ არის და ნუ მათზე მოდის პირველი დარტყმა, ვიღაცა თუ ვერ ხვდება ამ კრიტერიუმებში პირველი სოცმუშაკზე მოდის დარტყმა, მეტყვი სოცმუშაკი არის იძულებული რომ დაწეროს ეს ქულები, ხო? ანუ ძალიან რთულს და ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას აკეთებენ და მართლა ცოტანი არიან და მეტნი უნდა იყვნენ.
და ბოლოს მინდა კითხვა, თქვათ ვიღაცა გვისმენს და დაინტერესდა, რა შემთხვევაში უნდა მოგმართონ თქვენ და როგორ? პირდაპირ თქვენ არ უნდა მოგვართოს, სადმე სხვა განდაწავდნენ. თქვა ვიღაცა მოისმინა და ჩათვალა, რომ აი რასნაირად ცენტრი შეიძლება დამეხმაროს, რა შეიძლება.
ისიც არა და არა იყონ ტელეფონზე, ვებსაიტზე არის თქვა კონტაქტი მითითებული, ხო?
ვებსაიტი არის gcrt.lg, ან შეგიძლიათ გუგლში წაწეროთ წამების სხვა ფსიქოსოციალური და დანარჩენს ამოაგდებს თვითონ.
ამოაგდებს და სატელეფონო კონსულტაციით უკვე გაირკვევა, თქვა ჩვენი დახმარება ჭირდება თუ შეგვიძლია სხვაგან გადავამის ამართოთ და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და საქმისთვის, რასაც აკეთებთ. წამების სხვაობთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ხელმძღვანელი ლელა ცისკარიშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ცენტრს 15 წელი შეუსრულდა, ამასთან დაკავშირებით ლაპარაკობდით. ახლა 10 საათი შესრულდება ცოტა ხანში. ორი საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის ეთერში მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ჩვენ სხვადასხვა თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა გახდა ჩვენი ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ყოველ დილით არის ეთერში 8-დან 10-მდე. ამას გარდა შეგიძლიათ მოგვისმინოთ და დაიკითხოთ ჩვენი ვებსაიტი www.radiotavisupleba.gr, სადაც ჩვენი პროგრამებია, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერები და ამას გარდა ცხადია რაღაცები გვაქვს მხოლოდ ვებსაიტზეა, ბლოგი იქნება, ეს ფოტორეპორტაჟი იქნება, რამდენიმე ძალიან კარგი ფოტორეპორტაჟი გვაქვს, ახლა ნახეთ, გირჩევთ radiotavisupleba.gr.